Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада бөтен дөнья башкортлары кырылтай узды. Удмуртияда федераль сабан туйга әзерлек бара. Оренбур белән Казакстан чигендә яңа мәчет ачылды. Самарда китап бастыручы татарлар саны арта. Түгәрәк өстәл сөйләшүе төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кыргызстан хөкүмәте илнең көньягында милләтара бәрелешләрне туктату өчен өстәмә гаскәр җибәрде. Чечняның Ведено районында тагын бер сугыш үтерелгән. Дагыстанда милиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 2 милиция хезмәткәре һәлак булган. Россия президенты Дмитрий Медведев курал белән тәэмин итү идарасы башлыгы Виктор Черкесовны вазифасыннан читләтте. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Бишкек. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте илнең көньягында милләтара бәрелешләрне туктату өчен өстәмә гаскәр җибәрде. Хәрбиләргә кисәтүсез ут ачарга рөхсәт бирелгән. Рәсмиләр 50 яшькәчә ир-атларга мобилизация игълан итте. Килгән хәбәрләргә караганда, Җалалабадта кулларына ташлар, таяклар тоткан 3 меңләп кеше урамга чыккан. Алар җирле үзбәкләрнең китүен таләп итә. Үзбәкләр тоткан кибетләр йортларга ут төртелә. Ош шәһәрендә дә яшьләр йортларга үттертә, урамда атышу тавышлары ишетелә. Соңгы мәгълүматларгә караганда, илнең көньягында кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә курбаннар саны 100гә җиткән, 1200дән артык кеше җәрәхәтләр алган. Хакимиятләр төбәктә гадәттән тыш хәл игълан итте. Анда үзбәкләргә илдән китү мөмкинлеге бирү өчен Үзбәкстан белән чикләр ачылган. Меңләрчә үзбәк торган җирләрен ташлап, Үзбәкстан чигенә таба китә дип хәбәр ителә. Якшәмбе Ошта кыргыз һәм үзбәк мәхәлләләре вәкилләре сөйләшүләр үткәрде. Ике мәхәлләнең дә аксакаллары яшьләрне көч кулланудан туктарга, провокациягә бирешмәскә өндәде. Кыргызстанның элекке президенты Хөрмәнбәк Бакыев илдәге тәртипсезлекләргә катышы булуын кире капты һәм кан куюны туктату өчен бар чараларны күрергә чакырды. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте шимбә көнне Русиядән хәрби ярдәм сораган иде. Рәсми Мәскәү бу хәлләр Кыргызстанның эчке эше дип мөрәҗәгатьне кире какты. Ислам конференциясе оешмасы Кыргызстанда көч кулланудан тотылып калырга чакыра. Грозный. Якшәмбе Чечняның Ведено районындагы тауларда тагын бер сугыш үтерелгән, аның кем икәне әлегә хәбәр ителми. Шулай итеп, 8 май көнне башланган махсус операция нәтиҗәсендә барлыгы 12 сугыш үтерелгән, шуларның берсе гарәп сугышчысы Ясир Амарат. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматына караганда, чыгышы белән Урдуннан булган Амарат Чечняга берничә ел элек килгән. Шул вакыт эчендә берничә террор гамәле оештыруда, милиция хезмәткәрләрен үтерүдә катнашкан. Чечня президенты Рамзан Кадыров сүзләренчә, махсус операциянең төп максаты ике үтә экстремист Гакаев белән Маханатны кулга төшерү. Кадыров сүзләренчә, аларда берничә террор гамәле һәм үтерүләр өчен җаваплы. Махачкала. Узган төндә Дагыстанның Дербен каласында милиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 2 милиция хезмәткәре һәлак булган, берсе яраланган. Җирле милиция мәгълүматына караганда, билгесез кешеләр башта милиция бинасына шартлаткыч ташлаган. Милиция хезмәткәрләре янгын чыккан бинадан кача башлагач, аларга ут ачылган. Беренче мәгълүматларга караганда, милиция хезмәткәрләренә мәргән аткан булырга мөмкин. Һөҗүм урынында 3 патрон калдыгы табылган. Братислава. Словакияда өткен парламент сайлауда жеңгені социал-демократларының Смер партиясы ойлаған деп хабар етілі. Ләкин парламентта көпшілікні орта оң юнәліштегі партиялар олашақ. Хәзіргі премьер-министр Роберт Фитса жетекләген Смер партиясы парламентта 62 орын олашақ. Орта оң юнәліштегі 4 партия вәкілләрі барлығы 79 орынға ие болашақ. Ләкин оларның да өзара қаржылықлары бар. Коалиция түзу мәселесіндә оңышқа ирешә алулары әлегә билгесез. Элекке премьер Владимир Мечер җитәкләгән Демократик Словакия өчен хәрәкәт 5% киртәне уза алмады. Брюссель. Бельгияда бүген вакытыннан алда парламент сайлау үтә. Апрель айында Фламанд либералары партиясе коалициядан чыкканнан соң хөкүмәт орнынан китергә мәҗбүр булган иде. Низакның сәбәбе Бельгияның фламанд һәм француз телле валлон мәхәлләләре арасындагы каршылыклар булды. Фикер белешүгә караганда, бу сайлауда илнең төньягындагы Фландрия төбәгенә күбрәк мөстәкыйллек таләп иткән милләтче партияләр шактый күп тавыш җыярга мөмкин. Бельгиядәге вазгыятьне шулда катлауландыра. Хөкүмәт төзү өчен генә атна вакыт булачак. 1 июльдан башлап Бельгия Европа берлегендә рәислек итә башлый. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев корал белән тәэмин итү идарасы башлыгы Виктор Черкесовны вазифасыннан читләтте. Бу орынга моңарчы саклану министры киңәшчесе булып эшләгән Надежда Синикова билгеләнде. Черкесовның орыннан алыну сәбәпләре әлегә хәбәр ителмәй. Заманында Черкесов хәзерге премьер-министр Владимир Путинның якын тарафдары санала иде. 2007 елда наркотикка каршы көрәш идарасы башлыгы булганда Черкесов үзенең хезмәттәше телефоннарны тыңлауда гаепләнгән генерал Александр Бульбовны яклап чыккан иде. Ул чакта Черкесов махсус хезмәтләрнең үзара сугышы турында мәкалә язып, хакимиятләрнең ачуын чыгарган иде. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.ru.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада узган Бөтендөнья башкортлары кырылтайында 850-дән артык вәкил катнашты. Анда чыгышлар нигездә урыс телендә барды. Кырылтайда кискен узачак җанисәп һәм анда башкортларның катнашуы турында да сүз булды. Чарага Татарстаннан да вәкилләр барды. Тулырак әйтеп, атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушу сөйли.
Бу атнада Башкортстандагы иң мөһим вакыйга булып, һичшиксез, Уфада Бөтендөнья башкортларының 3-нче курултайы узу утырды. 10-12 июньләрдә үткән бу масштаблы чарага 1 ел чамасы алдан әзерләнделәр. Курултайның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әлеге җыенга җәмгысе 855 делегат килгән. Шуларның 641-е Башкортстаннан, Бәйсез дәүләтләр берлеге һәм Русия төбәкләреннән 193 кеше, ә Русиядәге терминологиягә белән әйтсәк, ерак чит илләрдән 21 кеше. Оештыручыларның үтә җитди алып барылганлыгы турында әлеге чарага Русия Федерация Советының һәм Дәүләт Думасының шактый эре түрәләре килүе дә сөйли, әлбәттә. Тагын нәрсә күзгә ташланды. Бөтенҗе башкортлары курултайы җыелуга котлавын Русия президенты да җибәргән. Әмма ни сәбәпледер Русияның кудрәтле премьеры Владимир Путин бу чарага битараф калган булып чыкты. Курултай җыелыр алдыннан мәгълүмат чараларында әлеге курултай эшенә катнаштырылмаган 10 башкорт оешмасы махсус уртак ачык хат белән чыктылар. Русия президенты Медведев һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов исеменә җибәрелгән бу хатта әлеге чара башкорт халкы язмышы турында уйланып түгел, ә Рахимов гаиләсенең феодал хакимиятен саклау өчен оештырыла дип раслана. Шуңа күрә бу курултайга диелә хатта фәкать Рахимовлар кубызына бии торган ларгына үткәрелде. Гадәттәгечә Татарстаннан югары кунаклар килде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Бөтендөнья татарлар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Пленар утырышта Ринат Закиров чыгыш ясамаса да, Башкортстан телевидениесе аның Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин белән дустана очрашуы турында хәбәр итте.
Бала дигән нур татар театры төзелгән мәктәптәрдә балалар татар телен өйрәнә ала. Әлбәттә, буларның барыһы да безне шатландыра дип белдерәнә Ринат Закиров. Ул шулай ук Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты исеменә башкорт халкына Кул Шәриф мәсҗиде төшерелгән балак бүләк итте.
Бу Кырылтай әлбәттә башкорт халкы өчен түгел, бирдә яшәүче бөтен халыклар өчен, шулай ук безнең iki respublikanda üzara aralaşuğu için de kileşegesinde bir mühim çara bulacak. Çünkü Başkırt halkının kileşegi Şuvayi Tatar halkının kileşegi bilen bir kız beylengen. Biz bir yakın tuğandaş halk var. Bir tamırdan isken halk var. Ona göre de bu kırıltayını min Başkırt halkının tağında üsüş yurunda bir kitap bir tanıyım.
Bu kurultayda tüp şirasını kim yasağanlığın aşıkkına itip de bulmay. Başkırtstan Prezidenti Murtaza Rahimov üzenin kulemli şirasının kut ölüşün üze Başkırtstan'ı jetekleğen 20 yıl içinde Respublikanın gayet zor onuşlarına erişuğun tasvirlığa bağışladı. Şunası kızık degende. Başkırtlarının bu en abroylu forumunda negizde Orıs tilinde şiraş yasadılar. Şul isepten Başkırtstan Prezidenti de bütün dünce Başkırtları kurultayı Başkarma Komiteti reis Azamat Galinda. Başkırtstan Prezidenti ғадәттәгіше шығышында башқыртларының орысларға қошылуына мәтхия оқыды. Өз вақытында башқыртлар һәм Урал Идел бойының башқа халықлары орыс халқы белән бергә бүйек Русия дәүләтчелеген түзеді. Русия белән бергә болу башқырт халқы язмышындағы хәл иткеш борылыш бу. Чөнки ул аның ара-таба берләшүенә һәм үсүенә нигез булып хезмәт итә. Төптән уйланылган карар нәтиҗәсендә халык үзен, телен һәм мәдәниятен саклап калды, диде ул.
Быть вместе с Россией – это магистральный поворот в судьбе башкирского народа, послуживший основой для его дальнейшей консолидации и развития. Благодаря такому осознанному решению народ сохранил самого себя, свой язык и культуру.
Азатлык тыңлаучыларына мәгълүм булуынча, Башкортстанда рәсми рәвештә Башкортстанның барлык мәгълүмат чаралары аша республиканың көнбатышында яшәүче татарларны башкортлар дип аңлату бара. Республика түрәләренең мондый юлга басуларын тәнкыйтьләүчеләргә Башкортстан президенты кош аяклап дигәндәй тибеп алды. Бу уңайдан башкортларның ара-таба этник берләшүен тәэмин итү иң беренче бурычларыбыз дип исәплим. Кайбер эшлеклеләрнең шын һәм шын булмаган башкортлар турында һәм кемнәрнеңдер тәэсиренә тараган башкортлар турында фикерләрен тыңлау оят. Бу сүзләр томаналык, аңлашылмаучылык нәтиҗәсе. Әгәр дә син җирәгең белән үзеңне башкорт дип тоясың икән, телдә ниндидер үзенчәлекләр һәм аермалыклар булуга карамастан, син башкорт, диде ул.
Стыдно слушать рассуждения некоторых деятелей о башкирах настоящих и ненастоящих. О башкирах, попавшие под все влияние и так далее. Такие высказывания результат невежества, непонимания.
Башкортстан президент Расловича, республиканың көнбатыш өлешендә татарча сөйләшүче халык, ул барыбер башкорт. Бөтендөнче башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин федераль үзәкне федерализм релисләрен сүтүдә каты тәнкыйткә тотса да, башкортларга ышанырга чакырды. 90-нчы елларда Идел буенда, моны Татарстанда дип аңларга кирәктер инде, сепаратизм башын калкытты, диде ул. Урал тирәсен искә алмыйча гына.
Не секрет, что в бурные 90-е годы в стране, в том числе и в Поволжье, действительно были популярны идеи сепаратизма.
Әмма бу бәләдән Русияне Башкортстан президенты Муртаза Рахимов коткарган икән.
И сегодня мы можем уверенно заявлять о мудрости нашего президента, не позволившего разгореться конфликту в Поволжье, сумевшего оставить идею и практику межнационального согласия и мира.
Әлбәттә инде, Азамат Галин да алда торган җанисәпкә тукталды. Азамат Галинга Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә башкортлыкка өндәүгә каршы чыгучылар ошамы икән. Алар, имеш, мәсьәләгә сәяси төс бирергә маташа.
Хотелось бы также заострить ваше внимание на предстоящей 2010 году всероссийской переписи населения. Нам необходимо серьезно подготовиться к данному мероприятию, у себя в республике не позволить определенным силам политизировать этот вопрос, не допустить искаженного освещения переписи в Башкортостане. Существуют политические группы, пытающиеся дестабилизировать обстановку внутри республики публикациями в средствах массовой информации недостоверных сведений о возможных фальсификациях.
Шоусы кузга ташлана. Башкортстан президенты чыгышында да, башка башкорт делегатлары чыгышында да, татар, тугандаш дигән сүзләр кулланылмады диярлек. Ә менә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кат-кат туганлык турында кабатлады.
Хөрмәтле конгресс, бүтән дөнья башкорт халык конгрессы делегатлары, кадерле дуслар, хөрмәтле Башкортстан Республикасы президенты туганнар, рәхәтләнеп тыңлап утырам. Һәм һаман да шул бер фикердә, ике тугандаш, башкорт татар халкының бәйрәмнәрендә бер, телләребездә бер, диннәребездә бер, проблемаларда бер икән. Чын күңелдән менә шушы курултайга килеп, сезгә Татарстан Республикасы халкынан, татар халкыннан, үзебезнең республика җитәкчеләре исеменнән
Татарстан президенты котлауында да туганлык зур урынны алган булып чыкты.
Сер түгел, татар белән башкорт бер тамырдан чыккан якын туганнар. Ерак касырлардан бирле халыкларыбыз Идел буйларында, Урал итәкләрендә, ут күршеләрдә кыз биреп, егет әйләндереп, дус һәм тату яшәгәннәр. Бүген дә безнең республикабыз араларыбыз Россия Федерациясы тормышында гаят зур роль уйный. Нәкъ менә Башкортстан һәм Татарстан тырышлыгы ярдәмендә илдә федерализм принциплары, милли мәнфәгатьләрне кайгырту сакланып килә. Шуларны истә тотып, без Уфада һәм Казанда ике республикалар арабызның даими вакилләрен ашарга дип ниятләп торабыз. Бу икътисади башланырга киңәйтергә күптән кирәк инде, күптән кирәк инде. Ике республика бергә булганда гына Башкортстанның да, Татарстанның да дәүләтчелеге ныгыячак, халкыларыбызның рухы бермә-бер үсәчәк һәм көчәячәк.
Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшинның җанисәп мәсьәләсендә Башкортстан белән ызгыш булмаячак дип белдерүен сагаеп кабул иттеләр.
Бездә дә, сездә дә, чынлап бу башкорт халыкта күбрәк куллана торган Азда итә, күптә бетә, туганлыкка ни итә дигән күптә халык мәкәле бар. Чыннан да, урысларның да тәрҗемә итсәң, бу мәсьәләгә фикерләре бар. Халык дуслыгы, халыкара дуслыгы, бердәмлек, ул олы байлык. Урыслар әйтәләр, что имеем не храним, потерявши плачем диләр. Алла сакласын, киләчәк теге халыкара сану ала мәсьәләсен күтәрә башласак, кайда рождаемость больше, у кого меньше, нам это не грозит. Наша дружба испытана веками, мы готовы и дальше эту дружбу укреплять с братским башкирским народом. С этим официально я с этой великой трибуны хочу братскому башкирскому народу заявить.
Охрасы бу юлы да 2002 елда җанисәптәге кебек, Татарстан элитасы 30 крәшенне татар дип яздырту, 270 мешәрне татарлыкта саклап калдыру өчен көрәшәчәк. Башкортстанда 600 меңләп татарның тартып алынуына туганлык яисә икътисади бәйләнешләрен ныгыту хакына күз йомачак. Башкортстанда татарларны башкорт дип игълан итү кампаниясе Бернинди курултайларга карамыйча дәвам итте. Шулы Кызыл таң газете Бөтендөнҗа башкортлары курултайыннан репортажлар урнаштырган 11 июнь санында тулы бер сәхифәне Кыйгы районы халкының башкортлыгын аңлатуга багышлаган. Илеш районыннан бирелгән телевизион тапшыруда Башкортстан телевидениесе аша яңа саф татар телендә телебез башкорт теле дип әйттерделәр.
Мына безнең теләдән дә чын башкорт телендә дә сөйләшмиләр. Һәм чын татар телендә дә торалар. Валимнәрдә фикер бар дигән валимнәрнең фикере кем булды башкортларның үзләренең диалектикасы бар ди. Безнең мына үзебезнең диалектика бар. Безгә башкортча үтеме.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Башкортстаннан тыш бүген тапшыруда Удмуртия, Оренбург, Самар татар башкортлары турында язмалар ишетәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыру азагында Казанда үткән төрки телле театрлар җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Быйыл Утмуртияда федераль Сабантуй узачак, ул 3 июльгә билгеләнгән. Бу Русия күләмендә 10-нчы тапкыр оештырылачак милли бәйрәм, аңа әзерлек инде узган елны ук башланды. Утмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов әйтүенчә, Сабантуйга дип татар ансамбльләре өчен милли костюмнар тегелә. Димәк, алар киләчәккә сәхнәгә чыгар өчен киемнәр белән тәэмин ителәчәк. Тулырак әйтеп, иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Утмуртияга Россиянең татарлар тупланып яшәгән 60лап төбәгеннән ләгән кунаклар килүе көтелә. Шуңа да Сабантуена әзерлек эшләрен республика президенты Александр Волков үз күзәтүендә тота. Сабантуен тиешле дәрәҗәдә уздыру буенча әзерлек эшләре үткән елда ук башланды. Атна саен белгечләр Милли сәясәт министрлыгында яисә башка оешмаларда киңәшмәгә җыела. Соңгы утырышның көн тәртибенә Сабантуенның иң күркәм бизәкләренең берсе милли көрәшне уздыру куелган иде. Аны оештыруда барлык йолалар үтәлергә тиеш. Шуңа да анда оештыручылардан тыш көрәшчеләр, тренерлар да чакырылган. Алар арасында Альфред Сабиржанов, Михаил Землянов, Николай Медведев. Утырышта татар көрәше матур һәм гадел уздыру буенча фикер алыштылар. Беләкләү мәсьәләләрен хәл иттеләр. Гомумән, Сабантуйлар кайда, ничек узачак? Бу турыда оештыру комитеты әгъзасы, Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәрипов сөйләде.
Моңарчы иҗада әле мондый зур вакыйга һәм мондый зур дәрәҗәдәге Сабантуй оештырылган юк иде. Федераль Сабантуй үзенең тарихында 10-нчы тапкыр оештырыла Удмуртия Республика кесендә һәм безгә республиканың президенты Александр Волков та шундый бурыч куйды. Елдан-ел Сабантуй әйбәтләнергә тиеш, Удмуртияның Сабантуе моңа кадәр булганнардан яхшырак булсын дигән максат куелды һәм без моңа якынлашып та киләбез.
Удмуртияда ел саен күпчелекне тәшкил иткән халыкларның милли бәйрәмнәре гөрләп уза. Татар Сабантуе берничә ел рәттән Чикирил спорт мәйданында оештырылды. Быел федераль Сабантуе өчен ул урынны сайламаганнар. Сәбәбе анда күп санлы кунаклар, тамашачылар өчен әлегә тиешле шартлар булмавы. Диде Ирек Шәрипов.
Үзебездәге мәйданнарда эшләргә булдык. Сабантуйның ачылу тантанасы, концерт, көрәш ул Киров паркында уздырылачак. Киров паркында без 3 мәйдан ясыйбыз. Беренче мәйдан ул Купол стадионы. Купол стадионында торачак зур сәхнә. Ул сәхнәдә Сабантуйның ачылуы булачак. Татарстан сәнгать осталары концерты барачак көн буе һәм көрәш шунда барачак. Безнең Сабантуйны уздыруга шефлар итеп Нижнекамск шәһәре билгеләнде. Нижнекамск шәһәре Киров паркыннан су буена төшә торган юл да Чикирилдагы кебек зур табигать мәйданы ясаячаклар. Анда кылгасы да, мәйданы да, сәхнәсе дә булачак. Анда да сәгать 10-нан кичке 5-кә хәтле бер туктаусыз тамаша барачак. 3-нче мәйданда без балалар сабантуе оештырып җибәрәбез бу көнне. Киров паркында әле балалар сабантуе дә барачак.
Милли бәйрәмебезнең икенче матур һәм китеп алынган бизәге ул ат чабышы. Аны Ижау шәһәре ипподромында уздырырга килешенелгән. Биредә хәзер төзекләндерү эшләре башкарыла. Ул ат чабышлары уздыру өчен тиешле стандартларга туры килерлек итеп эшләнә. Хәзер ипподромда малкайлар ярышы өчен дә трасса тиешле дәрәҗәдә булачак, тамашачылар өчен дә җайланмалар ясалачак. Бәйрәм программасында кызыклы бәйгеләр каралган. Ярышлар Удмуртия президенты исеменә үткәреләчәк. Федераль Сабантуен әзерләү уздыру буенча мәшәкатьләреннән тыш Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез өчен уңай яклары да булыр дип өметләнә Ирек Шәрипов. Сәхнәләрдә Түбән Камадан килгән сәнгать осталары белән бер рәттән үзебезнең коллективларның да чыгышлары планга кертелгән. Төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган коллективлар республиканың һәр район шәһәрләрендә берничә. Аларны кунакларга, халкыбызга күрсәтү бу да күздә тотыла. Артистларга сәхнә киемнәре тегелә. Димәк, коллективлар милли костюмнар белән дә тәэмин ителәчәк.
Сабантуй безнең өчен бер генә көнлек бәйрәм түгел. Без моңа зур әзерлек эше алып барабыз. Республика хисабыннан бүгенге көндә 250 артистка татар костюмы тегеләчәк. 250 костюм ул бүгенге көндә безнең республикада эшләп килүче барлык дигән ансамбльләргә өлеш чыгачак дигән сүз. Бу безнең өчен зур казаныш. Моннан тыш без үзебезнең татар көрәше белән шөгыльләнүче егетләребезнең мәнфәгатьләрен яклыйбыз. Удмуртияга тагын 2 профессиональ келәм кайтартылачак, алыначак. Аның берсен үзебезнең Удмуртия республика Республикасы алса, икенчесен Татарстан Республикасы бүләк итер дип безнең килешүләребез бар. Бу рухны күтәрә торган әйбердә.
Көндезге бәйрәм киш Спартак халык иҗат йорты каршында кичке сабан туй буларак дәвам итәчәк. Шулай ук яшьләр берничә клубта төнге дискотекаларга җыелачак. Федераль бәйрәм уздыру республика татарлары тормышын активлаштырыр, бердәмлекне арттыру өчен дә сәбәп булыр дип ышанасы килә. Ижауда Сабантуй 3 июльдә булачак. Ул Киров паркында һәм ипподромда үтәчәк.
Хәмидә Гайфуллина Ижауда узачак федераль Сабантуйга әзерлек турында сөйләде. Күп кенә чит илләрдә һәм Русия итбәкләрендә хәзер Сабантуйлар чыры. 19 июнь көнне милли бәйрәм Владимир Архангельский шәһәрендә, 10 июльдә Пензада узачак. Омск, Тольятти, Клайпеда, Истанбул, Чехия татарлары инде Сабантуйны бәйрәм итте. Бәйрәмдәге кайбер күренешләрне сез безнең сәхифәдәге фоторәсемнәр тупланмасыннан да күрә аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда яңа мәчет төзелде. Хәзерге вакытта мусульманнар өчен 70-дән артык гыйбадәт йорты эшләп килә. Иләктә яңа мәчет өчен махсус йорт бирелгән һәм ул гыйбадәт урыны итеп цикләндерелгән. Төбәккә күчеп килүчеләр артуы сәбәпле мәчеткә йөргә теләүче мусульманнар шактый. Мәчет ачылышында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Әлеге тантанага иләк мусульманнарының куанычларын уртаклашырга дип күрше районнардан да килүчеләр байтак иде. Тарихка күз салсак, 1917 елга кадәр Иләк авылында бер мәчет, 4 чиркау эшләп килгән була. Ләкин совет хөкүмәте урнашкач, алар барысы да җимерелә. Мәчет бинасы хатта инкубаторда булып тора. Иләктә 15 ел элек чиркау төзелә. Һәм менә аның нәкъ каршында гына мәчет өчен дип бирелгән махсус йорт мәчет буларак төзекләндерелде. Бу хакта Оренбург ярында ярым ай белән тәрәдә бергә урнашкан дип тантанага килүче хөкүмәт җитәкчеләре сызыклап үтте. Мәчет бинасы намаз өчен дип эшләнгән иркен бүлмәләрдән тора. Тәһарәт алу бинасы да аерым төзелгән. Манарасы да биек, ерактан күренеп тора. Безнең өчен бу бик әһәмиятле, диделәр Иләк мусульманнары. Районда бу икенче мәчет. Беренчесе күрше Озерка исемле татар авылында берничә ел элек ачылган иде. Күрше Переволоцка районының Зубачи авылы имамы Ахмәт хәзрәт, Озерка авылы имамы Рәшит хәзрәт мәчеткә келәмнәрдә бүләк иттеләр. Мусульманнарны кытлап мөфти Габдулбары хәзрәт булай диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Оренбург өлкәсе мусульманнарының дини назараты исеменнән барыгызны да шу бүгенге бәйрәм тантаналы мәчет ачу һәм 10 еллык юбилей белән тәбриклимен. Кутлы мөбарак булсын. Аллаһ тәгалә барыгызга да исәнлек биреп, илләргә иминлек биреп, калган гомеребезне ислам динендә булып, Коръан кушканча, пәйгамбәрнең сөннәтләре белән гамәл кылышыбыз насип кылмасар булсын. Аллаһ субхана ва тааля Коръан Кәримдә әйтә: "Әлбәттә, Аллаһ йорты мәчетләрне төзерләр, Аллаһка ышанган һәм ахиретгә ышанган иманлы бәндәләр". Кызганычка каршы, 17-нче елны октябрь революциясыннан соң большевиклар власка килеп, әлбәттә мәчетләрне ябып, ватып, мәдрәсәләрне ябып, әлбәттә дингә күп зарар китерелде. Менә Аллаһка шөкер, инде Аллаһдан вакыт җитеп, мәчетләребез ачыла башлады, мәдрәсәләребез, шәкертләребез укый, мөмкинлекләр бар. Моңа инде без беренче Аллаһ Тәгаләгә шөкрана кылабыз, шундый мөмкинлек булган өчен. Төрле халыклар монда. Татар гына түгел, монда казаклар да бар, монда мордвалар да бар, барбыз да тату бер семья булып яшибыз.
10 ел элек бу җирдә мусульман җәмгыяты яша, ә 4 ел элек мусульманнар мәчет төзергә керешәләр. Имамнары булып Гызетдин Сабитов куела.
Шушы 4 ел эчендә газ отоплениелар кертеп, манаралар куеп, күп эшләр эшләнде инде.
Иләкнең үзендә мәчет булганмы?
Бер мәчет булган. Әлбәттә бу хәл революция хәтле булган. Хәзер ул мәчетнең урынын Урал елгасы юып китте. Әмма ул әле мәсет турган вакытта инде әрәм булмасын дидләр микән ни сәбәпләр инде аны бузып икенче җиргә күчерделәр әмма ләкин ул мәсет булмады ул мунша булды хәзер дә ул мунша эшләп тора мәсетнең нык итеп эшләнгән кешеләрдән салынган менә шушындый бездә история булды инде уку мәсьәләсенә килгәндә кебернең башы белән ел саен без ашабыз курслар төрле яшьтәге кешеләр килеп апалар билар балалар килеп укый мәсетне төзүдә иң беренче әлбәттә гәнешне предпринимательләр бар монда 4 ел элек моңнан агыр мусламан иде әмма яки шу 4 ел эчендә яңадан күчеп килүе мусламанларның иммиграциясе күчәйде шуның сәбәпле хәзер инде үзбәкләр таҗиклар шулар исәбеннән кирәяк авыллардан шушындый районга күчеп килүче мусламаннар бик артты астана татарлар аннан кала казаклар килә башкалар шулай
шатлыгыбыз зур безнең чөнки иләк авылыда ниһаят мәсҗидле булды диделәр тантанага килүчеләр
ишберде мәгәшүре Җәмил кызы, Мохран дигән авылда торабыз. Безнең авылыбыз 15 километр гына бу Иләк райцентрдан мәсҗиттән шуңа күрә мөмкинчелегебез бар машинада киләбез җомга намазларына, бәйрәмнәргә, гайт намазларына, гыстин хәзрәт намаз укырга өйрәтте. Коръан сүрәләрен аятлар өйрәтеп үзебез белән күршедәге киләге бар әбиләрне дә алып киләбез. Шулай итеп йөрибез Иләк мәсҗиденә. Гыстин хәзрәткә зур рәхмәт тырышлыгы өчен, мусламанчылыгы өчен. Менә безне дә шул юлга салып, куандырып, әби бабайларны инде яшьләр дә килә җомга намазларына, яшьләр шушында балаларны да өйрәтә. Без канагатбыз.
Менә шул мәсҗид булмаганда кайда йөрибез?
Бер кайда да бармый торыйк. Өйдә утырдык, бер нәрсә дә белмәдек.
Авылыгызда мәсҗид ачу мөмкинлеге юкмы?
Авылыбызда инде хәзер колхозлар бетте бит. Спонсорлар юк. Ә була инде үз кешебез белән мәсҗидләр салып, мәсҗидләр ашырга авылыбыз зур авыл түгел, кичкенә. Анда мөмкинчелегебез юк.
Күп мәхәллә яшәсез.
1000 га якын, наверное. Но булган белән безнең авылыбыз яртысы мусламан, яртысы христианнар. 500 га якын мусламан булса, калганнары инде урыслар дип сөйлибез бит инде. Безнең динебез түгел, шуңа күрә аларның да ширкәүләре юк. Хәер садакаларыбызны да тырышабыз. Шушында килгәндә мәсҗидкә килеп, мәсҗидкә бирергә тырышабыз.
Әзегез тумышыгыз белән кайсы якын?
Мен шушы Иләк районының Әзерки дигән авылыннан инде тумышым белән. Тормыш иптәшем Мухранныкы шунда тормышка чыгып, шунда гомер итеп ятабыз инде балаларыбыз да шул үзебезнең яныбызда.
Гырып гадәтләр сакланамы сезнең Мухран авылында?
Тырышабыз. Ну ул хәтле көчле түгел инде. Мәйтләрне тырышабыз затырга, соңгы елларына үзебезнең мусламча гырып гадәтләр белән никахлар балаларыбыз иләнешкәндә никах укытабыз. Мәсҗидкә килеп балаларыбызга исем куштырабыз. Менә аныгыбыз туды, бәлнистән чыккач бәлнистә килеп мондагы истән хәзрәттән исем куштырып хәйр садакалар биреп шулай итеп кызыбызны алып кайтып киттек игә инде.
Наш авыл катнашы никахлар күпме? Әллә татарлар татарларга гына әйләнә кеүгә чыга?
Юк, юк, катнаш никахлар да бар инде. Күңел андый никахларны инде бик теләмибез дә инде. Ну нишләтәбез? Ну булгалый андый никахлар.
Менә татар телендә газеталар алдырасызмы, журналлармы, телевидение карыйсызмы?
Без яңа вакыт газетын алдырабыз, Юлдаш газетын алдырабыз. Иләк мәсҗиде Нур дигән газета чыгара.
Татар теле укытылмы юк мәктәбегездә?
Мохранда юк.
Халыкка эш бармы авылда?
Юк, колхозыбызны да бетерделәр. Яшьләр инде уңганыраклары да мал тотып тырышып җирләр алып яшәп яталар. Себер якларына китеп, Мәскәү калаларына китеп, шундый вахтовый методлар белән эшләп килеп кайтып, шулай итеп эшләп йөриләр. Эш кешелектә бар, аны инде яшерә торганы юк. Күрсе шундый юлда да җирей тормышларыбыз кыен инде. Минем мнением шундый. Без инде пенсия алабыз, болай яшьләргә кыен эш юк. Семьяларын ташлап, читкә китергә кирәк. Шундый тормышларга килдек менә инде.
Шулай итеп, Оренбург төбәгендә, Казахстан чигендә урнашкан икенче авыл да мәсҗидле булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
С
Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы 15 елда төбәктә бер-бер артлы китап бастыра башладылар. Гали авылында яшәүче Саймен Бирзаханова пенсиядәге тел хатын. Әлегенә шигъри җыентыгы чыккан иде. Менә җәй башында Яша Гали авылым дигән яңа китабын бастырды. Тулырак әйтеп Шамил Баһауддин сөйли.
Алдагы китабы шау шигырьләрдән генә торса, монысына 16 кыска хикәяләрендә эстәгән. 186 битле китап чык, затлы кәгазьдә 500 данә чыкты. Шигырьләре туган як, туган ил, туган тел, милләт язмышларына багышланган. Гомеренә Галидә яшәп, туган төбәген яхшы белә. Сәймә ханымның үткен сүзе, тәмле теле, башкалар күрмәгәнне күрүче күзе, күпләр ишетмәгәнне колагына эләктерү сәләте Ходай Тәгаләдән. Ачык гизле авыл хатыны тормышның һәр мизгелен эләктереп ала белә. Ул табигать белән бердәй булып көн күрә. Кайгыларын кайыннар белән уртаклашса, йөрәгендә кайыннар ялкынлы, сүнмәс мәхәббәтен таң җилләре, кышлар сайравы, чишмә суының агышы белән көчәйтер. Сәймә ханым күп яза, гади иттереп яза. Югары белеме булмаган Сәймәнең шигырьләре болындагы чәчкәләрдән үргән тәкәләрне хәтерләтәләр. Ул сүзләрдән генә шигырьчегә, һәм әйтергә кирәк, зәвук белән тезә сүзләрне. Ходай Тәгалә бик сирәкләргә моң бүләк итә. Бик сирәкләргә язу сәләтен кызганмый. Сирәкләргә генә гади кешелек сыйфатларын саклап калырга булыша. Мырзаханова менә шундый олуг сыйфатларга ия авыл хатыны. Сәймәне поэзиясез, шиккән сөлгеләреннән, телеңне йотардай бауырсакларыннан һәм кояштай нурлы күзләреннән башка күз алдына да китереп булмый. Китапка кереш сүз язган Фәния Кәримова Сәймә апаның күп шигырьләрендә үзәк изгеч хатын-кызларның моңлы күңеленнән генә саркый ала торган сагыш бар. Ләкин ул болыт арасыннан чыккан кояш кебек якты, юморга тиң шигырьләр дә иҗат итә, ди журналист Кәримова. Сәймә ханымның иң зур уңышы китапка хикәяләрен кертүе. Һәр язма хезмәт кешесенең бер кыйпылчыгы итеп кабул ителә. Бер ни дә уйлап чыгарылмаган, ләкин дә йылмайып, көлеп кенә түгел, сабак алырлык язмыш бертекләре. Сәймә ханым Мырзахарованың иҗат дәртен сүндермәүче кеше ул Гали эшкуары Расих Латыпов. Беренче шигъри җыентыгы да, икенче китабы да аның акчасына басылган. Гали авылында гаҗәеп уңган кешеләр яши. Малтабарлар токымыннан гына торган 2100 кешелек авылда Сәймә Мырзахарованың сәләтенең кадерен берүләре, саклаулары, үстерүләре бай галилләргә тагын да хөрмәтне арттыра. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Казанда төрки телле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены узды. Ул Нәүрүз фестивале кысаларында оештырылды һәм төрки дөньяда бердән-бер. Бу җыенны нигездә Камал театры кабул итте. Анда Татарстанның барлык Башкортстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Чувашстан, Тыва театрлары катнашты. 7 июньнән 11-нә кадәр театр әһелләре теоретик һәм гамәли дәресләр алды. Фикер алышты. Бу җыенда төрки театрлар үз юлын, юнәлешен билгеләү максатын куйды. Дәресләр, семинарлар барышында нәрсә ул милли театр, ул нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзләделәр. Җыенда һөнәри осталык белән бергә миллилек төшенчәсе дә үзәктә торды. Бүгенге сөйләшүебездә дә сүз шул хакта барыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев, алқыштан жиынға мақсус шақырылып қойтқан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова, Мәжит Ғафури исемендәге Башқорт дәүләт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов қатнаша. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Сөйләшүне Фәрит Бикшентәев башлап җибәрә.
Форум уздыру фикере безгә соңгы наурызны уздырганнан соң килде. Чөнки соңгы наурызны үткәргәннән соң безнең мәдәният министрлыгы Зилә Рәхмиянова Валеева аның тәкъдиме буенча без һәр шундый карарга килдек, наурызны 2 елга бер мәртәбә үткәрергә. Бу 4 елга бер мәртәбә үткәрү ул фестивальне бетерү, үтерү дигән нәрсә. Без инде заңда аларга киттек, мәйтәм, әйдәгез шул 2 фестиваль арасында бер елны мәсәлән фестиваль, икенче елны форум үткәрәбез. Таң фестиваль, форум. Безнең төп максатыбыз әлбәттә зурдан без барыбер төрки халыкларына кайдыр берләштерү, төрки халыкларның сәнгатен, театр сәнгатен ул нинди юл белән барырга, аның үзенчәлеге нәрсәдә. Менә СССР таркалгандан соң, элемтәләрне изгәннән соң һәрберебез аерым юл эзли башладык. Аның результатлары барып чыкмады, минемчә. Чөнки менә ничә фестивальне уздырганнан соң күрәбез, без кем кая таркалдык, кем нинди юл белән бара. Ә минемчә монда без кайдыр аңларга тиешбез. Нәрсәдә безнең үзенчәлегебез. Шуңа күрә фестиваль белән спектакльләр белән алып килү белән шикләнмәдек, ә менә форум аны дип атадык, образовательный форум дип. Монда төрле-төрле семинарлар уза, лекцияләр уза. Без белгечләрне чакырдык. Германиядан сөйләр килде. Гурджиев, монда оешмалары бар, бөтен Россия, чит илләрдә. Аларны китердек. Шуннан соң Искәндәр Сакаев, бер татар җигите, ул һәр Санкт-Петербургта да Уфа җигите, шул ук Мәсхүдә Шәмсетдинова режиссерлар белән очраша. Курчак театрлары буенча да бара безнең семинарлар. Мин үзем мәсәлән алып барам. Сусак кына еллар шул мин укытам да шәкертләр белән кайдыр бер ниндидер минемдә ниндидер система барлыкка килгәч, минемдә кайбер нәрсәләрне артистлар белән, чөнки монда Казахстаннан да, Кыргызстаннан да килделәр артистлар, режиссерлар, Башкортстаннан, шулай ук безнең театрлардан, Менделә, Әлмә, татар театрларыннан артистлар җыелып, менә нәрсәдер без аларга ниндидер белем бирмәкче булабыз. Чөнки ул бит онытыла, актерлар уйный башлыйлар да оныталар үз һөнәрләрен. Чөнки һөнәр итеп карамый башлыйлар, ә алар ничектер менә җиңелчә генә карый башлыйлар. Артистның һөнәр икәнлеген немножко оныталар башлады. Шуңа күрә менә без бу форумларны җыйдык та. Күбрәк сораулар туды. Шулай булырга тиеш тә беренче форумда. Беренче форумда без безнең үзебезгә дә бу яңалык. Менә без күзәтәбез, карыйбыз киләсе форумга. Күп сораулар тупланды драматургия буенча да, режиссер һәм актерлык һөнәре буенча да. Шул ук вакытта ниндидер борынгы язмаларга мөрәҗәгать итү турында да бик нык сөйләшү булды. Ул эпослар безнең дастаннар, менә алар аша ничектер драматургияны түгел, ә милли байлыгыбыз, милли мирасыбызны, әдәби мирасыбызны хәдер сәхнәгә менгезергә. Менә шулар буенча киләсе форумда инде без аны ныклап эшләячәкбез практикада. Мәсәлән, менә мин әйтә алам, шул ук мәсәлән, Кыйса Юсуфны, Яидегәйне алып, режиссерлар белән драматурглар 10 көн буенча ниндидер кичкенә генә кисәкләрне куеп күрсәтергә тиешләр. Мәсәлән, 10 режиссер, 10 драматург, алар 10 көнгә кадәр бикләнәләр, шуннан соң 5 көн әзерлиләр материал, шуннан соң артистларны чакыралар да, калган 5 көн эчендә алар инде нинди дә булса результатларга ирешергә тиеш. Шуннан соң инде без менә карап, аның юлларын, ысулларын табарга, инструментларын табарга тиешбез. Төрки фестивальләре минемчә бердән бер Нәүрүз, туганлык Уфада, туганлык һәм Нәүрүз, менә 2 фестиваль. Әлегә минемчә безнең сайтыбыз юк. Безнең һичексез сайтыбыз булырга тиеш. Бренд, менә минемчә хәзер менә 2 елга бер мәртәбә уздырылгач, минемчә ул аның кадәр менә бүген килде хәбәр Мәскәүдән, һәм Мәскәүдән телевидение җибәрәләр. Кызыксындылар, Мәскәүлеләр. Минемчә булачак бренд. Әлегә хәтле сөйпәнлек бар. Менә соңгы фестивальгә барып, ул бит аннары матди яктан да тора. Күп кенә театрлар килеп җитә алмыйлар. Илләр дип әйтәбез, шул Азербайҗан, шул Казахстан, шул Кыргызстан, Үзбәкстан бик сирәк безгә килә. Без мөрәҗәгать итәбез, менә акчабыз юк дип менә җибәргә театрларына. Якут театры менә без күпме уже чакырабыз. Анда бит бар танылган театр, режиссер Борисов. Ул безгә бер мәртәбә килде, ул жюриның рәисе булды. Бер елны бер Нәүрүздә, ләкин үзенең театрын һаман ул алып килә алмый. Ләкин Якутиядан менә бәләкәй театрлар киләләр, ниндидер студиялар киләләр, менә узган фестивальдә алар шул хәтле көчле спектакль алып киттеләр. Яшьләр бик актив катнаша, чуваш, Тыва театры Казахстан. А менә бер генә мәртәбә Кавказдан килгәннәр. Аларга чыгып китәргә авыр. Генда ситуация булай да авыр. Кайдыр 50 ел элек ничек уйнадылар, хәзер ничек уйналар. Сылар тамашачы да үзгәрә, драматургия да кайдыр үзгәрә. Проблемалар күптән күтәрелә. Хәзер инде ул проблемаларны искечә уйнап булмый. Димәк, эзләнергә тиеш артист. Кайдыр мин аны тигем түгел Михаил Чехов системасы дип әйтмәсем. Мин әлбәттә бу кайдыр мин үзем ничек карыйм актерлык һөнәренә. Нинди сулар кирәк, нинди юллар белән. Менә шуңа кайдыр без сөйләшәбез дә, кайбер нәрсәләрне артистларга яңалык. Менә хәр без чакырдык менә Искәндәр Сакаев алып бара. Ул кайчан 20-нче елларда Мирхольд шуның белән шөгыльләнгән, менә хәл кире кайта башладылар. Күбрәк менә хәзер мәсәлән нәрсәгә игътибар итәргә кирәк сәхнәгә? Телгәме, тәнгәме, тәнме? Истинлек ала. Нәрсә белән без кайдыр тамашачыны кызыктыра алабыз? Һәр кыры актер чыгып, сөйләп кенә, ике кеше сөйләшеп кенә булмый. Күбрәк хәрәкәт, күбрәк тән, тәннең выразительности шуның артыннан күзәтәләр. Сәхнәнең теле гел үзгәреп тора. Нәрсә истинлек ала? Кайчандыр менә чыннан да өч кеше чыгып, утырып, зал кына сөйләшеп утыралар, и халык тыңлап утыра иде. Замана үзгәрде, телевидение, кино, шоулар төрле. Хәзер гомумән сүзгә бик ошанып та бетмиләр. Ну, минемчә, бу бит без атала образовательный. Без шул хәтле үз кабыгыбызда утырабыз, күрмибез, дөньяны да белмибез, күрмибез дә. Ул шул гурджи, шул горловой пени. Бу инде мин горловой пениге җирдем дә, хәзер мин сәхнәгә чыгып, тамак белән җырлый башладым дигән сүз түгел, ә кайда белергә тиешбез. Бу бит кешеләр тудырган нәрсә. Алар ул бит кайда күңелдән килә, алар кешеләр эзләнделәр теге дөньяның теге пишмагында менә ниндидер оештырдылар. Гурджиев кайда килеп туды, суфилар. Бу ниндидер практик кылар булар алар кайдыр фәлсәфә белән генә түгел, ә ул фәлсәфәне ничек тормышка ашырырга.
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Чираттагы сүз Мәсгудә Шәмсетдиноваға бирелә. Ул милли спектакльләрне музыкаль яктан бизәү турында сөйли. Шулай ук АҚШта милләтләрнең үз билгеләнү мөмкинлекләре, милли аң турында фикерләре, күзәтүләре белән дә уртаклашты.
Милли спектакльләрне миллиләтү өчен режиссерның гына түгел, һәм композиторларның һәм балетмейстерларның һәм бизәлеш ясаучы рәссамнарның, сценографларның гомумән бүтән кеше билгеләргә тиештер. Һәм дә мин бүген менә сөйләгәндә, лекция укыганда, татар халкында булган символларга игътибар итү бик кирәк. Милли символлар, алар әгәр дә исегезгә китерә алсагыз, милли символлар теге кыш көне миләш тәлгәшләренең тәрәзәгә кагулары, һәм кышлар ашап киткәч, аларның кызыл булып аппак карга сибелеп ятулары, һәм дә шымыртларының чәчәк атуы, һәм дә кыйблага карап аккан чишмәләр, һәм һәрбер символда үзенең музыкаль аһәңе бар, милли аһәң бар. Чөнки син шымырт чәчәкләрен барабан кагып күрсәтә алмыйсың һәм аны таңлата алмыйсың. Шымырт агачының, шымырт чәчәкләренең, алмагачлар чәчәк ату вакытындагы менә шушы хуш исләрне син ниндидер шул милли аһәң белән, көй белән бирә аласың һәм дә мин һәрвакыт әйтәм, безнең менә милли аң белән спектакльгә кирсәң, син ул тавышларына табасың. Мәсәлән, мин режиссер миңа драма бирсән, менә бу спектакльне куясым килә дисә, әлбәттә мин аны укып чыгам һәм укып чыкканда менә ул шундук миңа аһәң булып яңгырый. Ничектер ми эшчәнлеге менә шундый сүзләрне тота ки, мәсәлән, миндә мин ишетсәм мәрҗән, энҗе мәрҗәннәр дигән җ хәрефләреме, ф хәрефләреме, к г хәрефләреме, менә к г хәрефләре ишетелә икән күбрәк. Ул хәрефләрле сүзләр спектакльне холландра һәм дә син холландыргач тиге бик түбән төшеп китмәсез өчен спектакльгә җиңелрәк, өстәгрәк музыка бирергә кирәк. Шул спектакльләргә булганда аны киресенчә куе тавыш, куе аһәң белән байтырга кирәк. Һәм менә спектакльләрне эшләгәндә бит инде композиторлар үзләренең музыкаль режиссуры дигән нәрсә. Кай вакыт без менә режиссерларга да ярдәм итәбез ки, режиссерның эше бик зур, аның бөтен нәрсәне турында уйларга кирәк. Ә безгә эш җиңелрәк, чөнки без музыкаль аһәң белән аны ябындырабыз. Менә бишек көе бар бит, бар җирдә дә шул бишек көе турында сөйлим. Бишек көендә түшемдә балам йоклый, беләгем балам өчен ястык, минем чәчем аның өчен юрган ди. Шуның кебек менә бу кичкенә сабыйны бишек көенә ана кеше төргән кебек, композиторларның да эше шул ки, алар музыкаль аһәң белән төрергә тиешләр. Музыкаль аһәң һәм дә бу спектакль ул мөмкин Европача да куелырга, ул төрле стильдә куелырга мөмкин. Әмма милли театрларда бары шул милли аң, милли аһәң белән без керергә тиеш. Ул бит инде русларныкы масло-масляное дигән кебек катлы-катлы майлы булырга тиеш түгел спектакль. Әгәр дә мәсәлән аның шул хәтле милли музыка була икән, нигә аны милли нигә киендерергә? Артистик яктан, сценография ягыннан, художник ягыннан нигә ул тагында майлы, катлы-катлы май? Анда шул хәтле музыкаль яктан ул бизәлеш чынлап та милли. Мин һәр вакыт уйлыйм, катлы-катлы майлы бәлеш янына бәлеш ашамыйлар. Хәтта авыр ашларга катык салып ашыйлар, чөнки җиңеләйтер өчен ашларны итле бик куе ашларны. Һәм кай вакыт безнең татар милләтеннән булмаган художниклар безнең милли аңны ныграк таңлыйлар. Минемчә, Америкада милли мөхиткә мөмкинчелек күбрәк. Чөнки анда шул хәтле милләтләр анда һәм һәрбер милләткә дә мөмкинчелек бирелгән үзен күрсәтергә. Тирисең икән анда татар фестивален оештырып, шул хәтле милләтләр ярышып бер-берсен күрсәтер өчен шул хәтле күп фестивальләр эшләнә ки, шуңа күрә анда булып милләтләрдә булган эшләрне, аһа, мин әйтәм, моны хәзер сундыкка салып куярга кирәк, бу фикерне шулай әйтергә кирәк, алып кайтыйм әле, әйтим әле, эшләмәсәләр дә кемнеңдер колагына кирип калыр. Мәсәлән, минем менән бик бишек музей эшлисе килә. Әле бәлки ул вакыты да түгелдер, әмма ул идея бар минем. Кайдадыр булырга тиеш ул бөтен дөньядагы булган бишекләрне җыеп һәм шунда бишек көйләрен тыңлатып, шунда ул бишек көйләренең тылсымы турында сөйли торган җир булсын һәм дә бөтен дөнья килеп шул бишек көйен тыңларга килсеннәр иде. Америкада минем шушындай проект була торып, менә 300 бишек көйен китерделәр миңа, чөнки беләләр бу дилем, аң. Ә монда ялынам, ялынам, бишек көйен бирәселәр килми, кем белмим ди, мин әйтәм, белмәгәч син ничек режиссер булып йөрисең? Артист белмим ди, мин әйтәм, ничек артист булмак кирәк бишек көйен белмәгәч үзеңнең милләтеңнең? Бездә генә бишек көйе һәм менә ул эзләп йөри, менә алмакчы бөтен дөньяның бишек көйе билгеле. Алар китапларда чыкканнар, алар бөтен фольклорчылар аны җыйганнар. Ә минем фикер менә бу бишек көенең исе, бишек көенең аһәңе, бишек көенең сөю шатқылары, бишек көенең төсе. Нәрсә ул миллилек? Төрле чаңларга була бит миллилекне. Миллилек бит ул төбәтәй белән пәрәмәш ашау түгел. Чөнки кай вакыт кеше шул миллилекне шул кәләпүш белән пәрәмәшкә калдыра, шпишмакка. Ә миллилек бит аңлатырга тырыштым мин үзем, менә миңа миллилек нәрсә ул, нинди аһәң? Безне Европача укытырга укыттылар һәм укытырга тырышалар да, безне, мәсәлән, без композиторлар булгач, мин 3 симфонияны хәтта яздым, мин аңлатып, менә мин Европа стилен беләм. Шуннан соң менә анда Америкага баргач мин аны аңладым. Чөнки Америка композиторларының музыкасын тыңлагач мин аны аңладым. Алар да бик тырышканнар Европача язарга, аннан соң әйткәннәр, без нәрсә Европача язабыз? Безнең үзебезнең илебез бар, безнең үзебезнең аһәңебез бар. Һәм без үзебезнең формаларыбыз булырга тиеш. Алар әлбәттә теге каршы чыкмыйлар Европаларына кашулай, безнеке шулай булырга тиеш. Алай түгел. Әлбәттә алар Европа формаларында беләләр, үзләштерәләр. Алар акыллы халык. Әмма аларны күреп, мынсын алырга була, мынсын алмыйм, тегесе булай, мынсы булай. Ә булай итсәм, менә булай, минеке тагында аларныкы шулай итертеп миллилек бар икән, мин дә шулай бит итә алам ди. Андагы нәрсәләр, алар бит бер 20 елмы, 30 елдан соң андагы булган нәрсә барысы да монда киләчәк. Без татар халкы әзер булырга тиеш. Татарча сөйли алам татарга. Америкада күргәннәремне бар бит, Габдулла Тукайның бер егет савон ашап утыра, ник савон ашыйсыз ди. Мин ди, савон ашыйлар бит урыслар ди. Урыслар сыр ашый. Ул моны үз күзлегендә милли күзлектән күрә. Аны сыр итеп түгел, аны савон итеп күрә. Ул савон ашый. Савон ашамас өчен менә бу сыр икәнен шулай итеп аңлатып, әмма ул савонга ашаган дип. Аңлатып белергә тырышучы дип үземне саныйм инде мин шулай дип.
Музыка
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Хәзер милли театрларның үзенчәлекләре турындагы фикерләре белән Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов бүлешә.
Казанды карап өлгереп тә булмый, шул тиклем тыгыз куелган, бер буш вакыт юк. Буны оештыручылар бик яхшы эшләгән инде. Бер кеше нимәшләргә белмәенсә йөрмәй. Безнең төрки телле театрлар өчен бу бик нык кәрәк форум дип мин булай уйлыйм. Чөнки төрки телле театрлар әле бүгенге көндә улар һәрбере аерылып үзенең сәнгатендә генә кайнап эшләргә тиеш түгел, ә үзара аралашып, бер-береһенең һөнәрен карап, бер-береһе менән бәлки ниндәйдер бәхәскә кирепме, алга барырга тиештәр. Шуңа күрә буна миңа бик кызык бунда форумда һәм мин үзем өчен бик күп яңалыклар алам. Буна Питердан килгән укытучылар, Туванан килгән Фарит Рафкатович бик кызыклы киса булды инде режиссерлар менән. Яңалыкларды менә әле алгаста аны һөйләп бүтеп булмый, чөнки ул бит нисектер аңларга кирәк. Менә миңа бик кызык булды инсценировка өстендә эшләү. Бүген буна дәрес булды. Шуның кисә миңа бик кызык булды Алексей Оржактың семинары. Ул төрле риваятларды, дастандарды, эпостарды спектакль итеп эшләп чыгара бит инде. Ул минеңсә милли театрның бер юнәлеше булырга мөмкин. Шулай ук Фарит Рафкатович менән безнең әңгәмә булды. Ондагы куйган сорауларда һәрбер театрга, һәрбер милли театрда, төрек телле театрда ондай проблемалар бар. Бик зур рәхмәт әйткем килә инде буна Камал театрына оештырган өчен һәм гомумән Татарстанның министрлыгына һәм буна Нәүрүз дигән фестиваль булганмы, форум булганмы, Нәүрүз һәм театр шундай бер ассоциация, ул елдан-ел кабатлана, бул бик шәп. Мин куып караным гына әле мин үземде буна мин куя беләм дип ханай алмыйм, чөнки ул эпосты, легенданы кую бик катмарлы. Уны һөйләгәндә бик кызык, ә буна сәхнәле артист уйный башлай, ул тамашасы, ул бит артистка кушылып, уның фикерләрен уйларга тиеш. Тамашасы актердың переживаниеһын үзенә алырга тиеш. Ә легендаларда ул бик катмарлы, чөнки онда ниндидер икенче тел, знаковый тел. Уны, мәсәлән, сәхнәле күрһәткән ундай спектакльдә шул телде аңлаган тамашасы кирәк. Нисектер тарихты белгән һәм легендаларды белгән тамашасы кирәк. Ул менә бытавый спектакль түгел бүгенге көндә. Менә бүгенге көндә һәрбер театр үзенең юлын табарга теләй бит инде. Һәм эзләй шул үзенең юлын. Мәскәү театрлары үз юлын эзләйләр, Европа театрлары үз юлын. Гомумән итеп бүтәһендә ошлай өстән караһаң, бүтә театрларда бер эш. Һәрбер театрда тамашасы менән артист ниндәйдер яхшылык торганда һөйләшергә теләй. Ә менә милли театрлар, уларның да үз юлы булырга тиеш. Улар да үз юлын табырга теләй. Милли театрның милли дигән исеме бар икән, ул тимәк театрның максаты бар, милләтне саклап калу, шул ук вакытта телне саклап калу. Һәм шул ук вакытта ошо, мәсәлән, татар икән, милли театр икән, ул татарның миллилеген аңларга ярдәм итәргә тиеш. Башкорттыкы икән, ул нимә ул башкорт дигән нәмәне аңларга тиеш. Һәм һәрбер милләтнең үз театры шул яктан эшләргә тиеш. Ул театрның бер максаты инде. Бер вазифа. Һәм шул ук вакытта инде театрның урысча әйткәндә общечеловеческий мировой максаты бар. Ул инде һәрбер тамашасыны, мәсәлән, безнең башкорт театрына татарыла йөри, урысыла йөри, башкортыла йөри, сувашыла йөри бит инде. Шулай ук татар театрына ла урысыла йөри, татарыла йөри һәм яхшы спектакль бүтәһенә лә охшай. Милләткә кагылмый. Алама спектакль һәрбер милләткә лә охшамаска мөмкин.
Сез Нәүрүз төрки телле театрларның халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашты. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.